Tak, Allan. Og tak, Walter, for dit ord. Tak, Jens, for at lede os i lovsang. Og tak til jer alle sammen, for at I er kommet her i dag. Det er så skønt at mødes. Det er så skønt at være sammen. Det er så skønt at dele liv med hinanden her i kirken. Og i dag så har jeg følt mig inspireret til at dele et budskab under den her lidt kryptiske overskrift. Hvad gemmer vi os bag? Og jeg skal komme tilbage på, hvad jeg mener med det. Først skal vi læse et afsnit fra Matteus evangeliet. Jeg læser lige hele afsnittet her fra vers 10 til vers 15 stykker, men det er særligt det vers, som står heroppe, som vi skal fokusere på. Men der står, han kaldte skaren til sig og sagde, hør og forstå, ikke det, som kommer ind i munden, gør et menneske urent, men det, som kommer ud af munden, det gør et menneske urent. Der kom hans disciple hen til ham og sagde, ved du, at farisæerne tog anstød af at høre den tale? Men han svarede dem, enhver plante, som min himmelske far ikke har plantet, skal rykkes op med rode. Så stopper vi bare der. Fordi det vers her, vers 11, det er jo et ofte citeret vers. Og Jesus han siger, ikke det, som kommer ind i munden, gør et menneske urent, men det, som går ud af munden, gør et menneske urent. Og det siger han jo, fordi han siger det til nogle mennesker, som gik meget op i, hvad der nu var rigtigt eller forkert at putte ind i munden. Ikke? Hvad man måtte spise, og hvad man ikke måtte spise. Og de ville ligesom have Jesus til at give dem en liste over, hvad er rigtigt at gøre, og hvad er forkert at gøre? Fordi så hvis vi overholder den der liste, Jesus, så ved vi, at vi er okay. Ikke? Det er jo det, som vi alle sammen har et eller andet i os, der stræber efter det der. Og der er faktisk et ord for den der stræben efter at få den der liste over rigtigt, og en liste over forkert. Og det ord, det kender vi, det er religion. Ikke? Det er religion, når man bevæger sig ind i en form for tro, hvor at du hakker nogle rigtige handlinger af og nogle forkerte af på den anden side. Og det var ligesom det, Jesus gik imod, og så sagde han, det er faktisk ikke så meget det, der går ind i munden. Det er faktisk ikke så meget det, I spiser. Det er faktisk mere det, der kommer ud. Fordi det, der kommer ud, det er det, som kommer fra hjertet. Han siger her i vers 17, fatter I ikke, at alt det, som går ind gennem munden, kommer ned i maven og forsvinder ud igen, siger Jesus. Det er jo rigtigt basal viden. Men det, som kommer ud af munden, udgår fra hjertet, og det gør et menneske urent. For at sige fra hjertet udgår onde tanker, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd og bespottelser. Det er det, der gør et menneske urent. Så Jesus han siger, et menneske bliver urent for det, der udgår fra hans eller hendes mund. Man kunne måske have forventet, at han har sagt, det, der bor i et menneskes hjerte, det er det, der gør et menneske urent. Og det kunne han egentlig også lige så godt have sagt, fordi at det, som kommer ud af vores mund, det er en refleksion af det, som bor i vores hjerter. Det er det, man siger, hvad hjertet er fuldt af, flyder munden over med. Jeg kender det her udtryk, ikke? Og alligevel, på trods af det, så er der jo tider, hvor vi får sagt noget, vi faktisk ikke mener. Er du nogle gange kommet til det? At sige noget, og du sådan ligesom tænkte, hov, hvad skete der der? Hvad var det, der kom ud af min mund der? Kan jeg lige spole tilbage? Det skulle jeg vist ikke have sagt, fordi det mente jeg egentlig ikke. Der er også tider, hvor vi gør noget, vi egentlig selv synes er forkert. Det har vi alle sammen prøvet. Og der er også tider, hvor vi med vores kropssprog signalerer noget, vi egentlig ikke kan stå inde for. Og det er vigtigt, at vi vogter vores hjerte. Det er vigtigt, at vi holder øje med, hvad der er i vores hjerte. Og det har jo noget at gøre med, hvad vi også tillader os selv at lytte til og alle de her ting. Det er en anden prædiken. Men det er også vigtigt, at vi er opmærksomme på, hvad det er, vi signalerer med vores ord, handlinger og kropssprog. Så jeg tager udgangspunkt i dag i det her vers. Og så alligevel er det faktisk ikke det, prædiken handler om. Den handler faktisk om alle de der situationer i vores liv, hvor at vi så alligevel, på trods af at det der det er rigtigt, oplever, hov, der kom der noget ud af min mund, som jeg slet ikke mente. Der kom der noget ud af min mund, som jeg slet ikke skulle have sagt, og som slet ikke er mig. Og lidt mere om, hvad er det så, der sker i de situationer der. Hvor vi oplever, jamen der er ikke helt overensstemmelse mellem det, der bor i mig, og det, jeg viser. Noget af det værste, en forælder jo nok kan opleve, det er, hvis et barn vender dem ryggen og siger, mine forældre har aldrig elsket mig. Det hører man nogle gange. Jeg er helt sikker på, at i alle de situationer, hvor det sker, der vil forældrene sige, jamen det er simpelthen ikke rigtigt. Vi har altid elsket dig. Vi har altid elsket dig. Vi kan simpelthen ikke forstå, hvad du mener med det. Men hvis vi som forældre oplever det, eller vi oplever det bare i forhold til nogle mennesker i vores netværk, som siger sådan, så må vi ligesom sige, så må vi konstatere, de har i hvert fald ikke følt, at vi elskede dem. Vi elskede dem. Ikke? Jeg så sådan en lille ting, ja, jeg ser også for meget YouTube, Allan, men en lille ting på nettet, hvor at der er en mand, der sådan laver lidt sjov med det her, med hvordan forhold kan være mellem ægtefæller, ikke? Mellem mænd og kvinder i et ægteskab, og så siger han, det er mærkeligt, jeg skal blive ved med at sige til min kone, at jeg elsker hende, siger han så. Og så siger han, jamen, det kan jeg ikke forstå, siger han så, fordi at det sagde jeg jo til hende dengang, vi blev gift, der sagde jeg jo til hende, at jeg elskede hende. Hvorfor skal jeg så blive ved med at sige det? Og så siger han, jeg har også fortalt hende engang, at jeg elsker rejer, siger han så. Men hun bliver ikke ved med at spørge mig, om jeg virkelig elsker rejer. Det er ikke sådan, hun vækker mig om natten og siger, elsker du virkelig rejer? Det føles bare, som om du ikke elsker rejer mere. Det gør hun ikke, siger han så, men en gang imellem, så vil hun gerne have at vide, jamen, at jeg virkelig elsker hende. Og det er jo sagt i sådan i sjov, men i virkeligheden, så er det et udtryk for, at kærlighed handler jo faktisk ikke om, at vi går og siger det. Der er ikke kærlighed i et ægteskab, fordi man går og siger til hinanden, at man elsker hinanden. Jeg tror, det er rigtig godt at få sagt til hinanden, og få sagt til hinanden ofte. Men vi ved godt alle sammen, at det er jo ikke sådan, at man kan sige, at man elsker hinanden, hvis så man i øvrigt lever sit liv fuldstændig egoistisk, og bare sørger for sig selv hele tiden. Hvis vi siger her, i det her fællesskab, i vores kirke her, hvis vi der går og siger, jamen vi elsker sådan hinanden alle sammen, men vi ikke aner, hvordan det går med hinanden. Vi har aldrig spørger til, hvordan det går hinanden. Vi er ikke er der og beder for hinanden og hjælper hinanden, når der er vanskeligheder og problemer. Så kan vi jo sige, hvis vi siger lidt hårdt, jamen så passer det måske faktisk ikke. Så derfor, hvis vi oplever det, at nogen giver udtryk for, jamen jeg har ikke rigtig mærket den der kærlighed, så er der noget i os, der er en tendens til at blive vrede og sige, hvad er det for noget? Hvad er det for noget sludder? Det passer jo ikke. Men den reaktion, det i virkeligheden bør afføde, ikke også, det er, der er et eller andet, jeg har forsømt. Der er et eller andet, jeg ikke har gjort rigtigt. Der er et eller andet, jeg ikke har fået givet udtryk for. Så der kan bo en masse godt i vores hjerter, men det kan nogle gange være, at det ikke kommunikeres ud gennem vores ord, vores handlinger og vores kropssprog. Og en af årsagerne, der kan være til, at vi ikke får udtrykt det, som i virkeligheden bor i vores hjerter. At vi ikke får vist den kærlighed, som i virkeligheden bor i vores hjerter. At det, vi i virkeligheden gerne vil, det er ikke det, der kommer ud af os. Det er, at det kan være, og er ofte, fordi der er noget, vi gemmer os bag. At vores virkelige jeg ikke kommer til syne. At vi så at sige gemmer os for hinanden, og måske gemmer os for Gud. Og derfor så jeg tager udgangspunkt i et af de allerførste kapitler i Bibelen, 1. Mosebog kapitel 3, hvor der står, Gud Herren kaldte på Adam, hvor er du? Og han svarede, jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig. Tror I alle sammen kender, hvad der går forud for den her historie? De havde syndefaldet var sket, de havde spist af kundskabens træ, de havde brudt den eneste lov i virkeligheden, som Gud havde givet dem. Og i stedet for ligesom at erkende det, så gemmer Adam sig for Gud. Man kan selvfølgelig sige, at han var jo nøgen, og for os i dag, så giver det jo umiddelbart god mening at gemme sig, hvis man er nøgen. Det vil jeg faktisk endda anbefale, at du gør, hvis du af en eller anden grund er nøgen. Det er meget teoretisk tanke, det her. Nogen ringer på døren. Du er ikke rigtig kommet i tøjet nu. Så kan det jo godt være, at du enten hurtigt skal i tøjet, eller gemme dig. Men vi skal jo bare lige huske, at på det her tidspunkt var der jo ingen, der havde fortalt Adam, at man skulle have tøj på. Det er det, der er så pudsigt ved den her beretning. Der var jo ingen, der... Det var jo, hvor var den tanke kommet fra? Og den var selvfølgelig kommet, fordi synden var kommet ind i verden. Så han begynder at gemme sig for Gud. At ligesom sige, Gud, du skal ikke se, hvordan jeg virkelig er. Du skal ikke se, hvordan jeg virkelig tænker. Du skal ikke se sådan mit virkelige jeg. Og så opstår der sådan en situation, hvor at Adam egentlig prøver at kommunikere med Gud, eller måske undgå det, men prøver at kommunikere med Gud på en sådan måde, hvor der kommer sådan et filter imellem. Det svarer næsten til, hvis jeg besluttede mig for at holde den her prædiken hernede fra, og så sidde hernede og sige resten, jeg tror, at det ville være lidt mærkeligt, ville det ikke det? Altså i og for sig, så kunne I jo høre alt, hvad jeg sagde, og så er det jo, og hvad er der så er galt med det, kunne man sige. Så er det jo bare ligesom at høre den på nettet. Men I vil ligesom synes, tror jeg alle sammen, det vil være en lille smule mærkeligt. Der vil mangle en eller anden connection. Jeg vil ikke kunne se jer i øjnene. I vil ikke kunne se mig i øjnene. Jeg vil ikke kunne se, om I alle sammen var faldet i søvn undervejs, for eksempel. Som vi så i dem af jer, der var fredag aften, at Mr. Bean han faldt i søvn i kirke. Jeg håber ikke, det samme sker her for jer i dag. Adam, han giver ikke den virkelige årsag til, at han gemmer sig. Han gemmer sig jo ikke, fordi han er nøgen. Han gemmer sig, fordi han har forbrudt sig mod det, som Gud havde sagt. Han har gjort oprør mod Gud. Han havde egentlig gjort noget, han har gjort noget, han egentlig ikke ville. Det kan man vel godt sige, ikke? Gud havde sagt til Adam og kvinden, Adam og Eva, plejer vi at sige, sagt, I må spise alle træerne i haven, bare ikke træet til kundskab om godt og ondt. Det vil sige, at der var masser af gode sager, de kunne spise af. Men jeg er helt sikker på, at havde man før syndefaldet skete, sådan spurgt Adam og Eva, sådan taget et interview med dem og sagt, hvad så har I så tænkt jer at spise af kundskabens træ? Har I så tænkt jer at spise af det eneste træ i haven, som Gud har sagt, I ikke må spise af? Vi kan jo ikke helt vide det, men må ikke vi være ret enige om, svaret ville have været, nej, selvfølgelig ikke. Altså, der er så mange andre træer, vi kan spise af. Det gør vi selvfølgelig ikke. Det kunne vi da ikke finde på. Nej. Lige indtil fristelsen kommer, slangen kommer og siger, har Gud nu virkelig også sagt det der? Må ikke I har misforstået det? Må ikke, at det bare skulle forstås i overført betydning? Må ikke, det bare var billedsprog? Og virkeligheden, så er det fordi, I bliver ligesom Gud, hvis I spiser af det træ. Ikke? Og det var det, der var sket forinden. De havde egentlig ikke ville det, men de var blevet fristet til det. De havde faldet for fristelsen. Og i stedet for ligesom at komme ud af busken og erkende sit fejltrin, så forsøger han at gemme sig. Og når vi gemmer os, så ser folk ikke, hvem vi virkelig er. Hvis jeg er hernede, så kan I ikke se, hvem jeg sådan virkelig er. I kan ikke se mit kropssprog, I kan ikke se den måde, jeg taler på, I kan ikke se det, jeg kan udtrykke for, I kan ikke se, om jeg smiler eller jeg er sur på jer. I kan kun høre ordene. Så hvad er det, vi typisk gemmer os bag? Det er sådan et lille bibelstudium, jeg har lavet som forberedelse til den her prædiken. Hvad er det, vi typisk gemmer os bag? Hvis vi skal se på både, hvad skriften siger, hvad Guds ord siger, og også sådan bare kaster et blik på livet og hvordan vi er som mennesker. Hvad er det så for nogle ting, som vi typisk gemmer os bag, og som kan gøre, at det folk ser, det bliver en anden person, end den, som vi virkelig er inde i, og som Gud har skabt os til at være? Det første, og det er en grim en, den her, så derfor tager vi den overstået først, det er den, der hedder selvretfærdiggørelse. Ikke? Vi mennesker har i os allesammen en eller anden grad af trang til selvretfærdiggørelse. Ikke? Vi kender det alle sammen. Hvis nogen antyder, at vi har begået en fejl, så ligger der et eller andet sådan helt automatisk i os, der sådan begynder at tænke, hvordan kan jeg undgå, at jeg skal tage ansvar for den her fejl? Så kan det være, at du sidder og tænker, nej, det gælder ikke mig. Det har jeg aldrig gjort. så vil jeg våge den påstand, at du falder i den her kategori. Fordi at den ligger meget, meget sådan grundlæggende i os, hvis vi skal være sikre på det, eller få dokumentation for det, så skal vi i virkeligheden bare se på, hvordan små børn de agerer. Hvis man siger, at det var, du har ikke ryddet op på dit værelse, jamen det var også fordi, der skete det og det og det. Eller det var i virkeligheden, nu tager jeg bare sådan et rent hypotetisk eksempel, det var i virkeligheden den veninde, jeg havde på besøg, der har rodet med det der. Så det kan måske være sket i nogen hjem. eller hvad det nu er. Og hvis det så bare var noget, vi gjorde, når vi var børn, så kan man sige, at ja, det er jo fint nok, det, man skal jo lære det, og man skal også modnes osv. Men vi bliver ved, når vi bliver voksne. Så bliver vi ved med at prøve at retfærdiggøre det, som ikke er helt rigtigt, det, som ikke er helt, som det skal være. Og Adam, han gør det. Han gør det, som mænd så er blevet ved med op igennem historien, ved at skyde skylden på sin kone. Det er hans strategi, ikke? Hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ, jeg har forbød dig at spise af? Altså, og Gud ved jo godt, at det er det, han har gjort, ikke også? Sådan et ledende spørgsmål. Adam svarede. Ja, der står godt nok, han svarede, men han svarer jo faktisk ikke, vel? Han bliver spurgt, har du spist af det træ? Det kan man altså kun svare ja eller nej på. Men det svarer Adam ikke. Han svarer, kvinden du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg. Altså, det er noget af det mest grundlæggende menneskelige psykologi, vi ser udtrykt her, ikke? Altså, det var hendes skyld. Og i øvrigt, hvis du slet ikke havde sat den der kvinde ved siden af mig, Gud, så var det slet ikke sket. Det kan vi næsten høre ham sige, ikke? Og den samme form for selvretfærdiggørelse, den praktiserer vi i dag. Der bliver det udtrykt nogle andre ord. Ja, det gjorde jeg godt nok. Jeg snød godt nok i skat, men det gør alle jo. Det er jo sådan noget, alle gør. Det gør de jo alle sammen. Det er ikke så slemt. Eller et eller andet andet. Du ved selv, hvad det er i dit liv. Eller, ja, jeg har godt nok gjort det der, men det ham der gjorde, det var meget værre. Min kollega, min bror, mine forældre, hvem det nu er, vi refererer til. I stedet for at lade det gode og positive, som bor i os, komme ud, så prøver vi at give indtryk af, at vi er noget, vi ikke er. Og det er bare igen en af de der prædikner, som jeg har lidt svært ved at holde den her, fordi at der peger en finger mod jer og 10 mod mig selv. Jeg kender det så godt for mig selv, det her. Det her med, det var også bare fordi, det er det og det. Det er bare på grund af den verdenssituation, vi er i. Det er også bare på grund af, at vejret var dårligt, eller hvad vi nu siger til hinanden og til os selv. Jeg tror, det er så vigtigt, at vi overfor hinanden er ærlige omkring os selv. Omkring, hvem vi selv er. Omkring vores styrker, omkring vores svagheder. At vi ikke prøver at tegne et billede af os selv, som er... hvad skal vi sige, poleret. Jeg har nogle gange oplevet mennesker, som har kommet til mig og sagt, jeg kan det hele. Jeg har også været sådan en kirkesammenhæng, ikke? Sådan, jeg har masser af erfaring. Jeg kan det hele. Jeg kan prædike, jeg kan lede, jeg kan lide. Og jeg ved ikke, der er måske også et eller andet galt med mig der, men der har det sådan lidt, jeg bryder mig egentlig ikke om janteloven. Men jeg bliver også en lille smule mistænkelig, hvis jeg møder et menneske, som kun kan fortælle mig om, hvad de er gode til, og overhovedet ikke fortæller mig om, okay, det her det er jeg lidt dårlig til, eller det her det er en svaghed hos mig, eller det her det er noget, jeg har brug for at lære. Og jeg tror måske, at vi alle sammen har det sådan, ikke? At vi kan godt lide at møde mennesker, som er ærlige omkring sig selv. Ærlig omkring, hvad de er gode til. Ærlig omkring, hvad de er dårlige til. Det, som er så dejligt befriende, når du eller jeg, vi er ærlige omkring os selv, det er, at det faktisk får den anden til at være ærlig om sig selv også. Er det ikke rigtigt? Hvis vi siger, men det er jeg ikke så god til det her, og jeg har svært ved det her. Jeg har dårlig stedsans. det har jeg virkelig. Dem af jer, der kender mig, I ved, jeg kan fare vild hvor som helst. Jeg har dårlig stedsans. Men det kan også være meget mere alvorlige ting, hvor vi siger, det her, det har jeg altså svært ved. Jeg har svært ved ligesom at komme over nogle hurdler i mit liv. Så er det ligesom om, så tænker man også, hvis der er en, der siger sådan ting, jamen, nu skal du høre, jeg har så svært ved det her. Jeg har let ved det, du har svært ved. Jeg har svært ved det, du har let ved. Og sådan supplerer vi jo hinanden. Men hvor er det vigtigt, at vi ikke praktiserer selvretfærdiggørelse? Hvor er det vigtigt, at vi bare er ærlige? Også når vi sådan fuldstændig åbenlyst har gjort noget forkert. Adam, har du spist af det træ? Det var forholdsvis enkelt spørgsmål. Ikke? Det var forholdsvis sådan til at forholde sig til og svare på. Men så svært for os at erkende det som vi nogle gange gør forkert. Det, som nogle gange kommer ud af os, som vi egentlig ikke ville skulle have kommet ud af os. Og problemet er, at hvis ikke vi erkender det, så kommer det også ud af os næste gang. Ikke? Så kommer det til at gro fast. Så kommer det til sådan ligesom at blive... Så er vi jo nødt til at dække over sidste gang, vi retfærdiggjorde os selv. Jeg tror, jeg har nævnt det her før, men jeg voksede op, da jeg var ung, og så havde jeg en præst, som var meget, meget klog. Han sagde mange kloge ting. Gustav Sørensen hed han. Nogle af jer kender ham. Kendte ham. Han er ikke iblandt os mere. Han er hjemme hos Jesus. Men han sagde nogle gange, lad være med at lyve, sagde han så. Og så tænkte vi jo sådan lidt, jamen det ved vi jo godt, man ikke må lyve. Det er jo sådan set ikke lige nogen raketvidenskab, du fik åbenbaret der, Gustav. Men så siger han, nu skal jeg fortælle jer, hvorfor I skal lade være med at lyve, altså udover at det er forkert, så er det også bare så besværligt, sagde han. Fordi når du lyver, så skal du altid huske, hvad du har sagt. Så skal du altid huske dine løgne, så dine løgne ikke kommer i konflikt med hinanden. Så han sagde altid, det er bare så meget nemmere at sige sandheden. Han havde en utrolig dejlig nem måde at få sagt tingene på. Og det råd vil jeg give videre, også når du bliver spurgt, har du nu spist af det der træ? Har du nu, ja, du ved hvad det er. Du ved hvad kundskabens træ er i dit liv. Du ved hvad det er for nogle ting, som du tænker, okay, det er jeg ikke så stolt af. Lad os være ærlige omkring det, vi ikke er så stolte af at sige, her har jeg en svaghed, jeg har brug for at lære noget, jeg har brug for at blive bedre til det her. Så vi gemmer os. Vi gemmer os bag selvretfærdiggørelse, ikke? Og så kan folk ikke se, hvem vi virkelig er. Det er faktisk meget godt, at den her talerstol ikke er gennemsigtig i dag, så kunne den ikke blive brugt på den måde. Så er der noget, der hedder menneskefrygt. Det er en anden ting, vi er frygtelig slemme til at gemme os bag. De to ting hænger lidt sammen. Det ene har det med at føre til det andet. Men menneskefrygt, det udtrykkes jo ved, hvad vil folk tænke, hvis jeg siger sådan? Hvad vil folk tænke, hvis jeg er ærlig? Hvad vil folk tænke, hvis de finder ud af, at der kan gå en dag, hvor deres præst ikke får læst i Bibelen. Tænk, hvis de fandt ud af det. Tænk, hvis de godt vidste, at det kan forekomme. Det må jeg hellere putte med at tige stille med. Så var det erkendt, så var det bekendt for jer, at det rent faktisk sker. Ikke? Tænk, hvis nu de opdagede det. Tænk, hvis nu, at jeg får en reaktion, som jeg ikke kan håndtere. Og det kan få os til at tage maske på, og så formidler vi ikke det til vores omgivelser, som vi virkelig er. Vi kalder det også en facade, ikke? Nu har det lige været fastelavn, ikke? En af de dage om året, hvor det sådan er et eller andet sted lidt okay at tage en facade på, ikke? I hvert fald så troppede vores datter op som giraf til fastelavn, og det må man jo godt. Hun er ikke en giraf, men det var hun den dag, ikke? Men nogle af os, vi gør det i et eller andet omfang hver dag, eller løbende, eller tit tager maske på, tager et kostyme på, og bliver noget andet end det, vi er. Der er et afsnit i Bibelen, som jeg altid har fundet interessant, hvor Paulus han omtaler Kefas, det er ham, vi normalt kalder Peter. Ikke? Og vi ser forskellige sådan indikationer af, at Paulus og Peter de ikke sådan altid havde det lige sådan helt godt med hinanden. Altså det var sådan som om, at de var sådan to forskellige personligheder, der stødte sammen. Ikke? Her siger Paulus det her i Galaterbrevet. Da Kefas kom til Antiochia, trådte jeg op mod ham ansigt til ansigt, for han havde dømt sig selv. Før der kom nogen fra Jakob, altså nogle jøder, så spiste han nemlig sammen med hedningerne, altså dem, der ikke var jøder. Men da de kom, trak han sig tilbage og skilte sig ud af frygt for de omskårne. Og sammen med ham hyklede også de andre jøder, så selv Barnabas blev reddet med af deres hykleri. Lad os bare sige, at Paulus lægger ikke fingrene imellem her, men det han jo siger her, det er, jamen ham Kefas der, ja, indtil de der jøder kom, så sad han og spiste sammen med dem, der ikke var jøder. Men da jøderne, de jødiske kristne kom, så tænkte han, hvad vil de tænke? Hvad vil de tænke, hvis jeg sidder og spiser sammen med nogen, der ikke er jøder? For der er vist nok nogen af dem, der mener, at det må man ikke, og sådan noget. Og Paulus han siger, det er bare fuldstændig uacceptabelt. Men det var menneskefrygt. Peters adfærd skyldtes menneskefrygt. Det, der er værd at bemærke her, og hvis man sådan læser det her i en større sammenhæng, det er, at ham Paulus her, han betvivlede ikke, at Peter var kaldet. Det er ikke sådan, han siger, jeg tror ikke, at Peter han overhovedet er en gudsmand. Jeg tror ikke, at han overhovedet burde være prædikant eller leder eller apostel. Nej, det siger han ikke. Han siger jo snarere, her kom der noget ud af Peter, som slet ikke i virkeligheden er ham. Som slet ikke er den, han ønsker at være. Og det var menneskefrygten, der fik fat i ham den dag. Får menneskefrygten nogle gange fat i dig? Får den nogle gange fat i dig i hverdagen? Får den nogle gange fat i dig i situationer, hvor du egentlig tænker, jeg burde egentlig sige det her, jeg burde egentlig give udtryk for det her, jeg burde egentlig opmuntre og formane, jeg burde egentlig tage det her skridt, men jeg tør ikke, fordi hvad vil folk mon tænke? Hvad vil folk mon tænke? Så finder de ud af, hvem jeg virkelig er. Så skal jeg forklare mig. Så skal jeg ligesom forklare, hvorfor jeg mener det. Vi kan jo opleve det os som er troende, os som er kristne. Vi kan jo også opleve det nogle gange, hvis vi er en forsamling, hvor vi ved, at det er der ikke rigtig nogen andre, der er. Og vi sidder der med den, og der bliver spurgt, hvad går du så og laver i din fritid? Og så har vi alle sammen været i den situation, det tror jeg for de fleste af os, hvor vi har tænkt, skal jeg fortælle dem, at jeg kommer i en kirke? Eller skal jeg lige lade være med at sige det? Fordi hvad må de tænker? Jeg tror, der kan være situationer, hvor det er klogt nok at vente og sådan nogle ting. Det kan være noget, man skal være vist om til i den enkelte situation. Men jeg tror også, at nogle af os har været i den situation, hvor vi tænkte, jamen, jeg tør ikke få den der reaktion. Jeg tør ikke få de der kommentarer, som måske kunne komme ud af det. Hvad vil de mon tænke? Og så risikerer vi, at vi bliver forskellige personer, alt efter hvem vi er sammen med. Ikke? Det er det, som Paulus angriber her. Han siger, Peter han var en person før de kom, dem fra Jakob, jøderne, og en anden person bagefter. Han opførte sig forskelligt før og efter det punkt i den her beretning. Og der skal vi se ind i os selv, og prøve at kigge på os selv og sige, er jeg egentlig det samme menneske, uanset hvem jeg er sammen med? Eller har jeg en facade på her i kirken, og en anden på arbejdspladsen, og en tredje ved familiefesten, og en fjerde, når jeg er for mig selv, måske hjem? Eller hvad vi nu kunne nævne af forskellige situationer og kontekster. Menneskefrygt er noget af det mest lammende, man kan forestille sig. For når man frygter menneskers reaktion, så kan man ikke gøre, hvad man vil. Så er man hele tiden begrænset af andre mennesker. Og der er det selvfølgelig, at vi skal minde os selv om, at det, der virkelig betyder noget, det er, hvordan Gud ser på os. Ikke? Det er Guds syn på os. Det er ikke menneskers syn på os. Men ingen af os kan sige os fri fra, at det påvirker os. Ingen af os kan sige os fri fra, at det påvirker os. Hvordan vil mennesker reagere? Hvad vil de tænke, hvis jeg siger sådan? Hvad vil de tænke, hvis jeg sådan ligesom viser dem et glimt af, hvem jeg virkelig er, og hvad jeg har af styrker og svagheder, og hvad jeg tror på, og hvad der betyder noget for mig? Det er Guds syn på os, der er betydning. Ikke menneskers syn. Men menneskefrygt er en ting, som vi gemmer os bag. Og så kan vi gemme os bag overåndelighed. Hvad mener jeg med overåndelighed? Der mener jeg nogle gange, der mener jeg de her åndelige floskler. Er der nogen af jer, der har gjort jer skyldige i det, ligesom mig? Claus, hvordan har du det virkelig? Åh, ved du hvad, Gud er god. Ej, jeg spurgte, hvordan du havde det. Jamen, Gud er god. Vi går fra herlighed til herlighed, sagde man, da jeg var yngre. Jamen, hvordan har du det? Ah, derfor går jeg faktisk lidt ked af det. Jeg tror faktisk ikke, Gud ønsker, at vi skal bruge sådan nogle, hvad skal vi sige, jeg kalder dem floskler, til at dække over, hvordan vi virkelig har det. Og dem findes der nogle af. Vi kan også nogle gange opleve det, at mennesker siger, jamen, Gud har sagt til mig, at jeg skal gøre det her. Gud har sagt til mig, at jeg skal sige det her. Gud har sagt til mig, at jeg skal være sådan her. Og hvis vi siger sådan, Gud har sagt til mig, at det er det her, jeg skal gøre, så er der to muligheder for, hvordan to måder, det kan hænge sammen på. Den ene er, at det er rigtigt, det har Gud sagt. Det er selvfølgelig den ene mulighed, at det har Gud virkelig sagt. Gud har talt til det menneske, og derfor handler det menneske sådan. En anden mulighed er, og det har jeg altså oplevet nogle gange, at når du siger, Gud har sagt det her til mig, så betyder det i virkeligheden, jeg vil ikke diskutere det her med dig. Jeg vil ikke høre din mening om den her sag. Fordi hvis Gud har sagt, at noget skal være på en bestemt måde, så har jeg jo ikke lyst til at diskutere med Gud. Har du det lige sådan? Jeg har ikke lyst til at komme op og slås med Gud. Jeg har ikke lyst til at være i debat med Gud. Jeg husker, jeg sad over for en gang for mange år siden i den kirke, vi var i dengang, og så sad vi og diskuterede noget, vi var uenige om. Det var sådan en teologisk emne, det var noget om, hvordan nogle ting hang sammen. Det var lige meget, hvad det var. Og så diskuterede vi det frem og tilbage, men så siger han lige pludselig ham her, men der er jo ikke noget at diskutere, Claus, fordi det er jo sådan. Det er jo sådan her, det er. Nå, sagde jeg så. Jamen, så kan jeg jo lige så godt gå. Fordi så er der ikke mere at snakke om. Du har besluttet dig for, at sådan er det, og det har Gud sagt til dig. Jeg behøver nok ikke sige, at den person ikke blev ved med at være en del af vores kirke, desværre. Fordi at han havde den holdning, at han vidste det hele. Det var overåndelighed. Og det gjorde han sig skyldig i, det har jeg selv gjort mig skyldig i. Fristelsen til at bruge åndelige floskler, den er nærliggende, især for os karismatiske kristne. Altså vi er jo en pinsekirke, vi er en pentekostal kirke med baggrund i pinsevækkelsen og apostolsk kirke, som har den her tradition for at være meget karismatiske. Det vil sige, vi tror på profetiske ord, kundskabsord, visdomsord osv. Og det tror vi virkelig på. Og vi byder det velkommen, og vi ønsker mere af det. Men der, hvor det rigtigt er, der vil der også være forfalskninger. Og derfor kan vi nogle gange åndeliggøre ting, der ikke skal åndeliggøres. Og ved I hvad? Hvis vi åndeliggør ting, der ikke skal åndeliggøres, så gør vi vores liv utrolig besværligt. En af de ting, som det fører til nogle gange for nogle mennesker, det er, at man prøver at finde en mening i alting. Der er nogen, der har den idé, eller har fået en anden opfattelse af, at der et eller andet sted i den her bog står, at der er en mening med alting, hvad der, alting der sker. Det har jeg ikke kunne finde, der står nogen steder faktisk. Det står faktisk ingen sted her i, at der er en mening med alting. Men hvis vi tror, der er en mening med alting, så vil vi jo sige, okay, jeg er syg. Jeg ligger med feber, for eksempel. Jeg har fået influenza. Jamen, det er der nok en mening med. Gud vil nok lære mig noget, gennem at jeg har fået influenza. Men ved I hvad? Det tror jeg faktisk ikke, at der er. Jeg tror, hvis du får influenza, hvis du bliver forkølet, så tror jeg, du blev det, fordi at det kan vi finde en fysisk forklaring på. Det er noget med nogle baciller. Det er noget med nogle bakterier. Det er noget med et virus faktisk, der har angrebet dig. Og det er faktisk en meget, meget naturlig ting. Gud gør dig ikke syg for at lære dig noget. Det tror vi ganske enkelt ikke på. Du er velkommen til at tro på det, hvis du tror på det. Vi tror ikke på det her i Tønder Frikirke. Det er ikke vores standpunkt, at Gud han rammer os med sygdom for at lære os noget. Eller han rammer os med andre ting. Han angriber os for at lære noget, fordi der ligesom er en mening i alting. Der var jo mennesker, som... Bliver det sådan lidt dystert, men der var mennesker, som den på 11. september 2001... var på vej på arbejde i World Trade Center. I har nok hørt det her historie. Og så sad fast i en trafikprop, og sad og irriterede sig, og måske bandede over, at de havnede i den her trafikprop, nu kom de for sent på arbejde, og så nåede de jo ikke frem, og så gik den her katastrofe, det her terrorangreb, ikke ud over dem. Og der har man så hørt nogen sige, jamen det var Gud, der bevarede mig. Men har I tænkt, hvor forfærdeligt det er at sige sådan noget? Fordi hvad så med alle dem, der var der? Bevarede Gud så ikke dem? Elskede han ikke dem? Jo, det gjorde han da. Det gjorde han da. Men ting sker, fordi vi lever i en syndig verden. Ting sker, fordi vi lever i en forfærdelig verden, og det kan gå ud over os alle sammen. Det står beskrevet i Bibelen på den måde, at regnen falder på retfærdige og uretfærdige. Altså, hvis vi går udenfor, og det regner, så regner det altså på dig, uanset om du er en troende eller du ikke er. Det er de konsekvenser, som de ting, som er her i livet. Nogle af dem rammer os bare. Så er der en masse ting, der er mening i. Men det kan gøre vores liv enormt besværligt, hvis vi vil finde mening i alting. Ikke? Fordi at det kan faktisk gøre os bitre på Gud til sidst. Hvis vi siger, Gud, hvorfor tillod du det her, siger vi. Hvorfor tillod du det her i mit liv? Og svaret er i virkeligheden, jamen, det har han sådan set ikke på den måde tilladt. Det skete bare. Det er ikke sådan, så Gud han sidder med sådan et computerprogram, hvor der så kommer en hel masse ting op, som han så bliver spurgt, vil du tillade det her? Og så skal Gud svare ja eller nej. Det er altså ikke sådan, verden fungerer. Nogle ting sker bare på grund af den måde, verden er på. Og der er ting, som ikke er åndelige. Du skal ikke søge Guds vejledning til, om du skal, hvad du skal spise til aftensmad. Det er Gud helt okay med, at du selv bestemmer. Og der er masser af andre ting. Gud har det fint med, at du selv bestemmer, hvor du tager på ferie, hvem du drikker kaffe med osv. Og så kan du opleve det. Så kan du opleve fra tid til anden, at Gud taler til dig og siger, nu skal du gøre det her. Nu skal du lige bryde ud af din daglige vane her, og så vil jeg have, at du gør det her. Så taler Gud og ligesom afbryder den naturlige sekvens. Men nogle ting er bare ikke åndelige. Nogle ting skal bare ikke åndeliggøres. Men vi kan nogle gange gemme os bag det. Jamen, har du det? Har du det ikke dårligt? Jo, men jeg tror, Gud vil noget med, at jeg har det så dårligt. Nej, ved du hvad? Fortæl mig nu bare, hvordan du har det. Og så kan vi have omsorg for hinanden. Og så kan vi møde hinanden midt i den her smerte. Når vi gemmer os bag overåndelighed, så ser folk ikke, hvem vi virkelig er. Og vi har det sådan. Jeg har det sådan. Jeg vil så gerne, at vi ser hinanden, og vi ser, hvem vi virkelig er. At vi er ærlige over for hinanden. At vi, og det her skal ikke høres, som at nu har jeg siddet derhjemme og tænkt, puha, hvor er de forfærdelige, alle de her mennesker i Tønder Frikirke, til at tage maske på og gemme sig bag noget. Det er slet ikke det, der ligger i det. Jeg synes faktisk, at vi oplever i det her fællesskab en rigtig dejlig sådan, ærlighed og åbenhed og kærlighed til hinanden. Så det her, det er mere en påmindelse om. Lad os blive ved med det. Eller måske du sidder her i dag, og du havde lige brug for at høre det her. Måske du sidder i en situation, hvor at der er noget, du afholder dig fra på grund af menneskefrygt, og du har kunne se det ud fra det her budskab, så har du set, nå ja, det er det. Det er derfor, jeg ikke gør det. Det er derfor, jeg går og siger noget andet, end jeg egentlig mener. Det er fordi, at jeg er lidt bange for folks reaktion. Så lad det være Guds tale til dig i dag, om lige at justere den ting til i dit liv. Det er faktisk ofte det, Gud taler til os om. Når vi tror på ham, det er egentlig små justeringer i vores liv. Ikke? Det er ikke sådan, at han hver dag kommer og siger, nu skal du vende det hele på hovedet, nu skal du lave det hele om. Den er helt gal med dig. Nej, hvis du hører Jesus til dig, hvis du følger ham, hvis du er hans disciple, så er den ikke helt gal med dig. Så er dit liv på rette plads og på ret spor. Men nogle gange, så er der et lille sidespor, vi lige kan blive fristet til at komme ud på. Og så handler det ikke om at vende toget rundt, så handler det om at komme tilbage på hovedsporet. Så handler det om at komme tilbage på det spor, som Gud vil med vores liv. Vi skal lade være med at gemme os bag alt muligt. Og så skal vi turde være dem, vi er. Ikke fortælle alle vores hemmeligheder, alle vores livshistorier til folk nede på busstoppestedet, vel? Ikke derude i, nu skal du høre om alle mine, om alt det, jeg er ked af, til et eller andet fremmed menneske. Men at vi er ærlige, autentiske mennesker i den måde, vi lever på, det har Gud behag i. Amen. Lad os lige rejse os op her til sidst. Og Jens, hvis du vil gøre klar til at lede os i en sang. Så lad os bede sammen.